välillä olisi yhteyttä. KRP:n mukaan tapauksia ei tällä hetkellä tutkita terroristisina tekoina. Saksan liittokansleri Angela Merkel on puolustanut puolueensa kristillisiä ja demokraattisia arvoja viimeisessä puheessaan kristillisdemokraattien CDUn puheenjohtajana. CDU on parhaillaan koolla Hampurissa valitsemassa itselleen uutta puheenjohtajaa. Vahvimmilla Merkelin seuraajaksi ovat CDUn nykyinen puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer ja liitto- ja liike-elämästä politiikkaan vuosikymmenen tauon jälkeen palaava juristi Friedrich Merz. Valinnan on määrä tapahtua myöhemmin tänään. YK:n vetämät Jemenin rauhanneuvottelut ovat jatkuneet Ruotsissa. Jemenin hallituksen mukaan sodan jatkaminen Jemenissä on edelleen vaihtoehto, jos hutikapinalliset eivät suostu vetäytymään Hodeidan satamakaupungista. Hallitus tukee maan pääkaupungin Sanaan lentokentän avaamista valvotusti. YK on kuvannut Jemenin sodan aiheuttamaa humanitaarista kriisiä maailman pahimmaksi.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Suora lähetys Musiikkitalosta. Minä olen Jakke Holvas. Ja kisastudio vakiovieraat tänään yrittäjä Anna Moilanen, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen sekä muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan Mirvan aiheella, koska se liittyy eiliseen itsenäispäivän juhliin, mutta miltä kannalta?
No tietenkin kaikissa näissä Kulttuuri Ykkösen lähetyksissä, missä olen ollut, niin aina yritän ujuttaa muodin aiheeksi, koska sehän on minulle sydämen asia. Ja eilen huomasin, että Suomen kansa seurasi hyvin innolla muotia, seurattiin hyvin innolla tätä punaisen maton kättelyä, kun vieraat saapuvat kättelemään presidentti Niinistöä ja rouva Haukiota. Ja tämähän on tämmöinen TV-ohjelma, jota kaikki ulkomaalaiset, siitä huolimatta, että suomalaiset useimmat sitä katsovat, niin ulkomaalaiset aina hämmästelee, että miksi katsotaan televisiosta sitä, että kätellään presidenttiä ja presidentin puolisoa. Ja tietenkin sitten yksi kiinnostava asia siinä on nimenomaan ne vaatteet. Ja useinhan näissä kotikisastudioissa sitten saattaa antaa hyvinkin viiltäviä kommentteja, varsinkin naisten pukeutumisesta. Mutta se, mikä musta oli mielenkiintoista varsinkin tänä vuonna, oli se, että koska näiden linnanjuhlien teemana oli yhteinen ympäristömme, ympäristö, luonto. Ja monet oli tietenkin yrittäneet saada tätä teemaa sitten tähän pukuihin mukaan. Ja olivat siinä osa onnistuneet paremmin, osa ehkä vähän ontuvammin, mutta yritetty oli. Ja se, mikä oli minusta mielenkiintoista, on nimenomaan se, että Suomessa hirveän usein, kun puhutaan muotitaiteesta, niin siihen tarvitaan joku tällainen oikeutus, tarvitaan joku julistus, milloin ihmisoikeuksien puolesta, milloin luonnon puolesta. Nämä on hienoja asioita, mutta jos esimerkiksi katsotaan Ruotsin Nobel-gaalaa, niin sinne yleensä tullaan vaan hienosti pukeutuneena. Tai sitten esimerkiksi, jos ajatellaan Ranskassa vaikka César-elokuvajuhlia, niin sinne saavutaan yksinkertaisesti paikalliset usein siinä mielessä, että halutaan pukeutua mahdollisimman hyvin ranskalaiseen muotiin ja tuoda sitä esille. Ja siinä mielessä mua itseään vähän ihmetyttää, että miksi me tarvitaan Suomessa siihen muotiin ja kauneuteen ja muotitaiteeseen jonkinlainen oikeutus. Keskiviikkona mä olin itsekin aika häkeltynyt, kun luin Helsingin Sanomia, ja siellä Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson otti ihan asiastakin hyvin olennaisen teeman esiin, että miksi naisia usein, politiikan naisia linnanjuhlissa tarkkaillaan kuin muotinäytöksessä sen sijaan kuunneltaisiin, mitä he sanovat, mutta sitten toisaalta se, mikä asia mua hämmensi myöskin, oli se, että hän kutsui sitten tätä muotitaidetta kauniiksi turhuudeksi. Ja jos mä mietin tällä hetkellä esimerkiksi yksinyrittäviä naisia, esimerkiksi juuri umpelijoita, kampaajia, meikkaajia, kosmetologeja, ihmisiä, jotka tekee ahkerasti työtä siinä omassa pienessä yrityksessään, niin moni heistä usein ansaitsee alle 2000 euroa kuukaudessa bruttona, mikä on hirvittävän vähän. Eli eikö tässä kohdin olisi myös se hieno mahdollisuus tuoda näitä pienipalkkaisia usein nimenomaan, tai pienituloisia usein nimenomaan naisia esiin, ja nimenomaan kannustaa sitä suomalaista työtä ja tuoda esiin sitä suomalaista osaamista?
Anna Moilainen ainakin nyökkäili.
Saaks aloittaa kysymällä, että miten toi muotitaide määritellään? Mä en ole ihan varma, onko mä kuullut koko termiä aikaisemmin.
No muotitaiteesta on puhuttu, varsinkin menneenä vuosikymmeninä puhuttiin usein muotitaiteesta. Joo. Nimenomaan siinä yhteydessä, että ei mennä siihen massatuotantomuotiin, vaan mennään siihen, että tehdään ajatellusti jotain, luodaan ajatellusti mallistoja tai yksittäiskappaleita. Eli siihen liittyy hyvin vahvasti se luominen, että ei haluta monistaa vaan tiettyjä asioita massatuotantoon, vaan halutaan nimenomaan suunnitella ja siinä näkyy nimenomaan tämän luovan henkilön suunnittelijan visio.
Joo, joo. No jos vertaa nyt Ruotsiin, niin tietenkin haluaisi vetää kotiinpäin ja siellä ajatella, että ruotsalaiset on vaan pinnallisempia ja tylsempiä, jos niillä ei näy teemoja tässä pukeutumisessa.
Mahtavaa.
Ja sitten toisaalta kyllä ehkä myös suomalaiset on toisaalta aika kuuliaisia. Eli jos nyt on sanottu, että tämä on koko presidentin tämän vuoden teema ja tämä on näiden juhlien teema, niin kyllähän sitä teemaa pitää noudattaa. Että on siinä varmaan myös sellainen puoli, että ihmiset on siihen niin lähtenyt. Mutta tuohon Lee Andersonista pitää sanoa, että mun mielestä hän oli jälleen itse linnan tyylikkäämpiä. Että ehkä hänen ei tarvitse ajatella tuota, koska hän vetää minkä tahansa asun päälleen, niin hän on aina valtavan niin elegantti.
Mutta siitä huolimatta hän ehkä voisi sitten tsempata niitä ihmisiä, jotka tekevät varsinkin naisvaltaisilla aloilla pienillä ansioilla hienoa työtä.
Kyllä.
Anno Kemppainen.
Joo, siis se on totta, että nuo palkat on kyllä ihan törkeällä tasolla, että siinä olisi paljon tekemistä ja kaikenlaisia solidaarisuusmovementteja voitaisiin pistää pystyyn, mutta just Lee Andersonista mietin, että hän on ollut nähdäkseni hyvin turhautunut siitä ihan koko uransa ajan, että hän tekee mielettömiä asioita, tuo upeita asioita esiin ja sitten yleensä just niin kuin otsikkoihin nousee vaikka joku hänen hymynsä tai hymyttömyytensä tai joku ulkonäköön liittyvä asia.
Ai niin, se viime vuoden vau, mitkä huulet.
Niin, no niin, aivan tätä oli. Niin jotenkin ajattelet ehkä just näissä itsenäisyyspäivän juhlissa, että varsinkin just niin kuin poliitikot, niin mä luulen, että siinä on ehkä myös riippuu puolueesta, että tavallaan siinä on se riski, että jos sä oikein panostat, niin sit susta puhutaan sen kautta koko seuraava vuosi. Että tämähän on tämä, että tavallaan, että kun naisilla niin usein, että nimenomaan, että sua arvotetaan sun ulkonäön kautta, eikä sun tekojen kautta, niin mä ajattelen, että se itse asiassa heijastuu tosi paljon myös siihen, että miten ihmiset pukeutuu ja miten ne uskaltaa puhua siitä. Mutta että kyllä mä sitten taas ajattelen, että kun siellä on vaikka niinku taiteen edustajia, niin kyllähän siellä sitten taas on ehkä myös rohkeampaa se pukeutuminen. Ja nimenomaan otetaan kantaa myös joka vuosi, vaikkei se olisikaan minkään teeman kautta, niin sen oman ulkonäön kautta.
Ja onhan monia kieltämättä myös naispoliitikkoja, esimerkiksi vaikka Maria Guzenina, Sofia Wiikman, Tytti Tuppurainen, jotka ovat joka vuosi suorastaan, en nyt sano julistaneet, julistamisessa on vähän paasaamisen maku, mutta halunneet tuoda hirveän vahvasti selväksi sen, että he haluaa tukea suomalaista muotia ja he haluaa tukea suomalaisia osaajia. Ja se on musta hirveän olennaista, koska sanoisin, että todennäköisesti tämä Lee Andersonin haastattelu, niin siitä oli otettu tietyt kulmat, hiottu ehkä särmikkäämmäksi ja terävimmiksi, mitä oli alkujaan haastateltavan tarkoituskin olla. Mutta tietyssä suhteessa mä esimerkiksi ihailen tiettyjä Keski-Euroopan maita, kuten vaikkapa Ranskaa, jossa tuodaan hyvin ylpeästi sitä osaamista esiin. Toki Ranskassahan on hirveän pitkä jänteisesti tehty sitä muotia, tehty sitä muotitaidetta ja siellä kuitenkin ne juuret menee jo sinne monarkian aikoihin kauas ennen vallankumousta, mutta sitten se perinne on jatkunut ja jatkuu edelleenkin. Ja siitä omasta osaamisesta ollaan ylpeitä, että sitä ei aina, esimerkiksi muotia ei tarvitse aina puolustella jollakin niin sanotusti ylevämmällä teemalla.
Musta olisi mielenkiintoista tietää, kun Suomessa noin vähän tuollaisiin juhlijoihin todella niin pukeudutaan. Ja sitten kun tuossahan on vain muutaman viikon varoitusaika, kun se kutsu tulee, tietenkin kansanedustajat tietää, että on menossa ja muuta. Niin miten ihmiset ylipäätään lähtee liikkeelle? Että kuinka monta suomalaissuunnittelijaa he tietää tai kelle he tietää edes soittaa? Että toikin olisi ihan hauskaa, että voisiko muotiala tehdä jonkun effortin tuossa. Että sitten kun se kutsu pamahtaa postiluukusta, niin onkin se koko kirjo tiedossa, että mihin voi.
Siinä olisi katalogi mukana.
Soita tähän numeroon tai mene osoitteeseen www. Ei, kyllä mä oon huomannut itse henkilökohtaisesti myöskin, että koska jonkin verran myöskin avustan ihmisiä siinä, että he löytää vaatteita tiettyihin tilaisuuksiin, niin kyllä se niin kuin paniikkinappulan painaminen tapahtuu just silloin, kun ne kutsut tulee. Ja itsekin olen huomannut, että sähköposti kilkkaa ja puhelin soi, että mitä ihmettä, mistä ihmeestä löydän. Ja haluaisin kuitenkin pukea kotimaista ylle, koska kyseessä on kuitenkin Suomen itsenäisyyden juhla. Mm. Et siinä mielessä kyllä välillä on käynyt mielessä, että eikö se presidentin kanslia voisi ehkä sitten kuitenkin kiikuttaa niitä kutsuja vähän aikaisemmin sinne postiin.
Tai sitten just se Jennin kuuma linja, johon voi soittaa ja kysyä, että ketkä on ollut viime vuoden kauneimmat.
Mirva Saukkola, pakko nyt pyytää tässäkin lähetyksessä sanomaan pari semmoista oikein huippuasua, mitä siellä oli ja miksi.
No siellä oli monta huippuasua, siellä oli erittäin kauniita värejä. Et esimerkiksi just Tytti Tuppuraisen mainitsinkin, hänellä oli kaunis Sinikka Nikanderin suunnittelema uniikki asu, joka oli auringon keltainen. Ja mietitään, mekin tässä istutaan lasiseinän vieressä ja tuolla ulkona on harmaata kuin kaurapuurossa, niin siinä mielessä se oli erittäin piristävä väri. Samoin sitten esimerkiksi Krista Paasi, eli tämän sukeltajasankarimme vaimo, oli pukeutunut tällaiseen oranssiin, erittäin eleganttiin Mirkka Metsolan asuun, jossa oli myös hauska se, että se ei ollut kovinkaan paljastava, koska nyt viime vuosina Suomessakin on menty mun mielestä aika paljon liiallisuuksia sellaiseen niin kuin Oscar-gaala-pukeutumiseen, että halutaan paljastaa kaikki, eikä niinkään haluta eleganttia asua. Mutta sitten siellä oli se, mikä oli aika mielenkiintoista, oli se, että nyt näytti, että etiketti kyllä venyy ja paukkuu tässä hetkessä, ja varsinkin miehillä. Että siellä oli kaikenlaista tossua ja töppöstä, että esimerkiksi myöskin radioalalta tuttu Jarkko Valtee saapui sinne paljetti smokkitakissa ja valkoisissa tennareissa, että se oli hyvin ei-etiketin mukainen valinta. Samoin esimerkiksi Spike Lee-elokuvasta tuttu näyttelijä Jasper Pääkkönen kyllä kunnioitti sitä, että hän käytti kotimaista suunnittelua. Hänellä oli Turon smokki, mutta smokki on smokki ja smokki ei perinteisesti ole kuulunut linnan juhliin. Et kutsukortissa lukee juhlapuku, mikä tarkoittaa frakkia tai tummaa pukua miehelle ja naiselle pitkää pukua.
Oliko tämä valkoiset lenkkarit nyt etiketin rikkomisessa ihan ennätys?
Ei, koska sitä valkoisia lenkkareita on käytetty aikaisemminkin. Et esimerkiksi elastinenhan, Shangri-Laan tulkinnut räppäri, muistuttakaa minua nyt. Joka tapauksessa, no rap-puolen ihmiset on aikaisemminkin.
Paleface,
yes, kiitos. Palefaceillä oli joitakin vuosia sitten kanssa valkoiset tennarit, mutta ne oli frakin kanssa. Että hän ei sentään ollut ottanut sitä askelta eteenpäin ja siirtynyt sitten jo smokkiin.
Mutta nyt hän oli jollain naisurheilijallakin kuulemma lenkkarit tai jotkut.
Kyllä joo, ja hän oli tosiaankin tämä nyrkkeilijä Gustafsson, hän oli valinnut lenkkarit ja hän sitten hyvin tomerasti ja toimeliaasti sanoi haastattelussa, että hän haluaa olla oma itsensä ja hän ei näe itseään korkkareissa ja iltapuvuissa, niin sen takia hänellä on housuasu ja lenkkarit, mutta nyt kun ajatellaan juhlaetikettiä, niin mä jotenkin mietin sitä, että ihminen voi varmaan olla myös nahkapohjaisessa kengissä ihan oma itsensä, että se kengän pohja ja pintamateriaali harvemmin haastaa sun identiteettiä, koska sitä malliaan ei ole niin määritelty.
Hei, vielä pari sanaa tästä itse seremoniasta, siis kun itsenäisyyspäivän tavallaan keskustelun rakenteeseen mun mielestä kuuluu niin kuin etkot, itse juhlat ja jatkot. Ainakin uutisoinnissa se toistuu, että etko on aina ensin spekuloidaan niillä puvuilla ja ehkä mahdollisilla mielenosoittajilla. Sitten on ne juhlat, joissa katsotaan, että kuka astuu sen hameen päälle. Ja sitten viimeisenä hämmästellään sitä, että kuinka moni ihminen Suomessa katsoi tätä. TV:ssä tavoitettiin yhteensä 3,2 miljoonaa tänä vuonna ja sitten ennätyksellisiä lukuja netissä. Ja tästä mulla tuli vaan se mieleen, että entäs jos suomalaiset ei olekaan alamaisia, jotka katsoo ylöspäin, vaan että niitä katsomistapoja on melkein yhtä paljon kuin on katsojiakin, että tässä on myös semmoista niin kuin karnevalismia ja niin kuin katsoin, että esimerkiksi koomikko Ali Jahangiri twiittaili eilen niin kuin kaikkea törkeyksiä näistä puvuista. Eli tässä pidetään niin kuin hauskaa myös, että eihän tämä ole vaan sitä, että me vaan ihaillaan ja nöyristellään. Mm.
Ei, päinvastoin. Siis katsoin osia esimerkiksi näitä kuvakavalkaadeja, mitkä ihmiset olivat laatineet. Oli esimerkiksi tällainen tästä kansanedustaja Kike Elomaan sinivalkoisesta paljettipuvusta, oli tehty sellainen, että oli kuva hänestä, sitten oli kuva Brunbergin klassisesta suklaatryffelistä, missä on tämä sinivalkoinen paperi, ja sitten kysyttiin, että who wore it better? Eli siinähän on itse asiassa, mä mietin, että Ylellähän on tämä hirveän suosittu ohjelma nimeltä Sohvaperunat, missä ihmiset istuu sohvalla ja katsoo TV:tä ja kommentoi, mitä kaikkea heidän mielestään tyhmää he näkevät siellä, tai miksei hauskaakin, mutta usein ne kommentit, mitkä ovat kaikista viihdyttävimpiä katsojille, on ne, mitä vähän ruoditaan sitä ohjelman tyhmyyttä, niin eiköhän tässä ole vähän samankaltaista. Ja sitten kun ajatellaan sitten taas suomalaisten sitä omaa juhlimiskulttuuria, kun usein tulee esille se, että kysytään, että no miksi te juhli itse, että miksi te katsotte, kun muut juhlii,
niin
sen sijaan 5.12. aamulla, kun olin aamu-tv:hen menossa kommentoimaan Ylelle noita pukuja, niin taksin kuljettaja sanoi, että edellinen yö oli tosi rauhallinen, mutta 5.12. niin hän sai ajaa talla pohjassa niin hirveän määrä ihmisiä juhlimassa kaupungilla, niin mä epäilen, että se on monilla työssäkäyvillä ihmisillä siirtynyt se oma juhlimisilta jo siihen edelliselle illalle, että sitten itsenäisyyspäivän jälkeisenä aamuna jaksetaan lähteä taas töihin, koska siinä takaa sen vapaa päivän.
Mutta kyllä se on mun mielestä silti mielenkiintoista, että musta on kurjaa, että me ei edelleenkään juhlita sit millään muulla tavalla iloisesti sitä itsenäisyyttä kuin ehkä arvostelemaan niitä pukuja. Et mun mielestä itsenäisyys pitäisi olla nimenomaan iloinen asia. Ja just eilen taas joku yritti viritellä keskustelua siitä, että eikö voitaisiin mennä siihen suuntaan. Niin sitten esimerkiksi kaupungin ihmisten kommentti oli, että joo, että 5. päivä on just hyvä siihen. Niin mun mielestä se on niinku asian väistämistä. Että miksi se 6. päivä, miksi sen pitää olla sellainen kuin se on?
Et se on varmaan 6. päivä on määritelty siihen, että ensin ihmiset katsoo 57. kertaa ensin Tuntemattoman sotilaan televisiosta, jonka repliikit he osaavat ulkoa, ja sitten valmistaudutaan tähän illan arvostelun maratoniin. Eli se on ehkä mielenkiintoinen asia meidän kulttuurissa, ja siinähän me myös erotaan ruotsalaisista, että meillä on tämmöinen näin uniikki perinne, koska eihän ruotsalaiset näin tiukkaa ymmärtääkseni sitä Nobel-kaalaansa katsele.
Mä voin antaa tuohon vinkin kaikille ensi vuotta varten, että mun tämän vuoden taktiikka, mä kieltäydyin kutsusta ystävän luo katsomaan lähetystä, mä katsoin samaan aikaan televisiosta ja sitten läppärillä otin screenshotteja. Mä otin 102 screenshottia yhteensä.
Anna muille, niin sanoi sitä. Mutta entäs sitten Annu Kemppainen, sulla oli joku kommentti?
Joo, siis mietin sitä, että nimenomaan niin kuin näiden traditioiden uudistaminen ja että miten niin kuin otetaan tämä itsenäisyyspäivä yhteiseksi juhlaksi, että Sonja Lindfors, tanssitaiteilija, koreografi, joka oli myös Linnanjuhlissa ja jolla oli todella, todella upea puku. Mua harmitti ihan hirveästi, että häntä ei juuri näkynyt.
Harmitti, että sä et ottanut screenshotteja, mulla on, mä voin lähettää sulle.
Okei, sä voit lähettää, koska siinä kohtaa, kun mä katsoin, niin jotenkin, että mä näin hänet jossain vaiheessa vaan tanssilla tällaiselta takapäin ja hänen pukua ei ollut nostettu missään esiin, mikä oli tosi sääli. Mutta toki hänestä oli tehty mahtava haastattelu ja hän puhui tosi hienosti just siitä, että mitä hän toivoisi, että tavallaan, että miksi hänellä oli ristiriitainen suhde ylipäänsä siitä, että hänet kutsuttiin ja miten hän toivoisi, että miten ehkä tätä traditiota vietäisi johonkin vähän uudenlaiseen suuntaan niin, että tämä olisi inklusiivisempi juhla.
Hyvä. Tässä on siis meneillään Kulttuuri Ykkösen kisastudio Helsingin musiikkitalossa. Minä olen Jakke Holvas ja pöydän ääressä muodin tuntija Mirva Saukkola, yrittäjä Anna Moilanen sekä toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Palataan sen verran vielä Linnanjuhliin, että siellä näyttelijä Jasper Pääkkönen sanoi eilen suomalaisista näin. Sekä meidän mieletön vahvuus että meidän heikkous on sellainen pohjaton vaatimattomuus. Eli itsenäispäivänä usein joudutaan määrittelemään sitä, että mikä on suomalaista. Ja nyt Pääkkönen sanoi vaatimattomuuden. Ymmärrättekö Pääkkösen sanoja?
Tämä on yksi mun lempiaiheista, koska mun mielestä toi on niin kuin yksi niistä myyteistä, mitä me halutaan itsestämme vaalia. Et se on itsekehua sekin, että me kehumme olevamme vaatimattomia.
Mutta onhan suomalaisessa kulttuurissa tiettyjä tällaisia niin vaatimattomuuden elementtejä. Kun mä mietin just Linnanjuhlia, että kaikki pistää ykköset ylle ja parhaat päälle ja loput kainaloon, että sinne lähdetään siinä lähtökohdassa. Sitten sä tuut sinne paikalle, sit kätellään presidenttiä ja rouvaa, hieno hetki. Ja sitten sen jälkeen, mitä sitten nautitaan? No tietenkin kahvia ja voileipäkakkua.
No mutta se on se presidentin päätös.
Sehän on se tyypillinen, mitä suomalaisissa juhlissa juhlitaan. Mutta siinä mielessä mä oon Jasper Pääkkösen kanssa kyllä samaa mieltä. Et jos mä mietin esimerkiksi vaikka suomalaista kulttuuria ja ranskalaista kulttuuria, niin kyllä esimerkiksi ranskalaisten itsetunto, niin se heiluu ihan toisissa lukemissa. Ja sehän näkyy sitten välillä hyvässä siinä, että ihmisillä on korkea oman arvon tunto ja välillä sitten pahassa, niin kuin esimerkiksi ajatellaan Ranskan mellakoita, niin siellähän nyt on ollut keltaliivien mellakat, mutta esimerkiksi aikaisemmin, kun siellä käytiin läpi tätä työlainsäädäntöä Loi de Travail, niin siinä vaiheessa ihmiset oli hyvinkin ärsyntyneitä, olivat he sitten kaivosmiehiä tai siivoojia tai virkamiehiä, koska he kaikki näkee olevansa parhaita siinä, mitä he tekevät. Ja se on musta hieno juttu ranskalaisessa, mutta sanotaan, että se voi joskus silloin tällöin aiheuttaa palavia barrikaadeja.
Mutta itse asiassa mä ajattelen, että vaatimattomuus ja itsetunto on kaksi eri asiaa. Mm. Että Suomessa on perinteisesti ollut tosi huono itsetunto ja edelleenkin on tavallaan yli 20-vuotiaisilla ihmisillä on mun mielestä huono itsetunto. Nuorilla on tosi terve itsetunto mun kokemuksen mukaan tänä päivänä. Mutta siis se, mun mielestä voisi olla esimerkiksi terve itsetuntoinen ihminen, joka silti on vaatimaton. Mutta mä en itse mun mielestä just tämä kysymys siitä, että oletteko tavanneet itse vaatimattomia niin ihmisiä, niin en kovin usein. Kyllä ei tule heti ketään mieleen.
Anu Kemppainen.
Joo, siis toi vaatimattomuus, että mitä se sitten loppujen lopuksi on. Että kun mä jotenkin ajattelen, että vaatimattomuus on semmoinen piirre, että vaatimattomuuden ihanne on edelleen tosi syvällä meidän kulttuurissa. Ja nimenomaan niin kuin varmasti semmoiset, edelleen siis itse tunnistan sen ja varsinkin mun vanhempien sukupolvi. Että tavallaan, että siinä näkee, että se on niin silmiinpistävä, että kun joku ihminen tulee vähän eri tyylillä, niin sitten ollaan heti silleen, että mitäs hän nyt luulee olevansa. Mutta se ei ole ehkä sitä, että he olisivat vaatimattomia, mutta että se on jotenkin semmoinen ajatella, että se on hyve ja sitä, niin kuin, sitä odotetaan muilta ihmisiltä. Mutta kyllä mä ajattelen, että toi on myös semmoinen, että mä ajattelen, että mä ainakin työelämässä sitten taas jos ajatellaan, että vaatimattomuus on sitä, että pitää omaa kynttilä vakanalla ja jaada, niin sitten taas, että tässä ollaan menossa tosi kovaa toiseen suuntaan, että sitten taas on jatkuvasti semmoinen niin kuin nimenomaan itsensä esiin tuomisen pakko jopa, vaikka nyt taiteen kentällä ja siis ihan kaikkialla työelämässä, niin kyllähän sitä sitten taas on pitänyt pystyä opetella siihen, koska aina tulee joku, joka vie niin kuin nappaa ne sulat omaan hattuunsa, kun tapahtuu hyviä asioita, että miten sitä sitten sanoo, että hei, että kyllä minäkin, ja niin kuin, että sehän on, että nämä tavallaan, että mä ajattelen, että just tämä vaatimattomuus on semmoinen, että se kyllä niin kuin levittää itseään ympärilleen, mutta sitten taas niin kuin se muuttuu tosi nopeasti. Että mä ajattelen, että se on vahvasti kulttuurisidonnainen asia ja että monessa mielessä me opetellaan nyt sen ihannoinnista pois, koska nähdään, että sitten taas se ei kuitenkaan sitten tuota hirveän hyviä asioita, varsinkaan näissä vaatimuksissa.
Niin, sehän on periaatteessa taiteilijoilla apurahan hakeminen edellyttää sitä, että heittää nurkkaan se vaatimattomuuden. On pakko kehua itseään. Mm. Ja sitten sama työpaikan hakeminen. Ne on ihan painajaisia siitä tällaiselle ihmiselle.
Ihan kyllä, joka päiväisesti. Että kyllä mä oon tosta täysin
sama. Siinä on pakko muuttua epäsuomalaisiksi. Mm.
Niin, kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että kyllä se on siis sinänsä meissä syvällä. Että mulla on yksi läheinen ihminen, ihan alansa huippu, joka on proffana tuolla Jenkeissä. Ja hän on kauhistunut sitä, että pitää koko ajan kehua itseään. Mm. Että hänen pomonsa sanoi, että sun on pakko kehua itseäsi enemmän. Että totta kai siis tämä on myös sinä mielessä niin kuin armollisempi ympäristö Suomi. Mutta sitten mä vaan muistan viime vuoden Slushin aikaan. Slushissa oli semmoinen juttu, että sanottiin ulkomaalaisille, niin kuin Slush-organisaatio sanoi, että twiitatkaa ja kehukaa suomalaisia, koska olemme itse siinä niin huonoja.
Ouch.
Niin sitten eräs läheiseni, joka tekee tällaista Suomen edistämistyötä maailmalla, niin vaan nauro räkäset. Suomalaiset ei ole enää huonoja itse kehussa.
Okay.
Kenenkään ei tarvitse auttaa meitä niin kuin siinä.
Mutta siinä on ehkä lähtenyt tavallaan lapasestakin se koko asia. Aikaisemmin oli näitä sanontoja, että vaatimattomuus kaunista ja rumat niin ne vaatteilla koreilee ja niin edelleen.
Totta.
Ja nyt huomaa sen, että me ollaan otettu niin suoraa monia malleja meidän kulttuurista, taas esimerkiksi yhdysvaltalaisesta kulttuurista, mikä on hyvin vahvasti sellaista aggressiivista itsensä markkinoinnin kulttuuria. Ja sitten välillä huomaa sen, että työelämässä niin se voi aiheuttaa vähän huvittaviakin tilanteita, että joku ihminen, joka on valmistunut 5 minuuttia sitten ja ikä on noin 20 ja sitten se lähettää sellaisen niin kuin neljäliuskaisen CV, missä se kertoo, kääntää sen, että se on ollut esimerkiksi mansikan poimijana kesätöissä, niin se kääntää itsensä suurin piirtein joksikin ekotuoreen alan spesialistiksi. Eli välillä nämä on vaan sellaisia, että esimerkiksi rekrytoijan silmiin, kun sä katsot joitakin CV:itä ja joitakin hakemuksia, niin niistä tulee vähän sellaisia niin kuin hupaisia. Että mulle tulee niin kuin suurin piirtein joku konttorisarja mieleen, ja mä en tiedä, onko se kauhean hyvä juttu.
Jotenkin sellainen vielä tuli mieleen, että no nyt ainakin Anna sanoi, että tämä saattaa olla sukupolviero, mutta sitten tuli mieleen myös se niin, että onhan Suomessa varmaan edelleen se, että jos on varakas, niin sitä ei saa näyttää. Mm, siinä täytyy olla vaatimaton.
Mm. Ei saa niinku ökyillä.
Niin.
Mutta
sehän on vaan tyylikysymys myös. Että varmaan se on sitten ihan maailmanlaajuista, että jos vaan on tyyliä, niin ei sitä sitten kauheasti esiin pistä.
Siinä on ehkä kyse siitä, että Suomessa paheksutaan, ja aika monissa Euroopan maissa paheksutaan sellaista niinku arroganssia niin. Ja pröystäilyä. Ja sitähän, mitä puhutaan muissakin Euroopan maissa, niin sehän on hirvittävä paheksunta aina, että jos joku on nouveau riche, että uusi rikas ja se, joka hankkii sen kiiltävän Maseratin ja ison uima-altaan ja juoksentelee iso merkkikello ranteessa, niin sitä pidetään usein huomattavasti vulgaarimpana kuin sitä ihmistä, joka ajaa sillä perintöjaguarilla, mikä on ollut huomattavan kallis auto niin ikään, mutta siinä nähdään, että se kaikki uuden kiiltävä ja suoraan pakasta otettu, niin se nähdään enemmän tai vähemmän pröystäilynä.
Mutta mä kuulin itse asiassa tänään tällaisen termin, en ollut kuullut ehkä, tai en muista kuulleeni aikaisemmin, kuin radikaali itserakkaus. Oletteko te kuullut tällaista?
Ei, ihan uusi.
Kyllä. Ja mulla on niin kuin tosi ristiriitainen, se oli näiden niin kuin, siis ristiriitainen suhtautuminen siinä mielessä, että mä tavallaan ymmärrän, mitä sillä haetaan. Mm-hmm. Että sillä haetaan just nimenomaan sitä, että jokaisen meidän pitäisi rakastaa itsemme. Ja totta kai ei siinä ole mitään pahaa. Mutta jollain tavalla toi sanapari silti, että mulla tulee vähän sellaista apua. Mitä mun pitäisi ajatella tästä? Koska, niin, mitä te ajattelette siitä sanaparista? Mitä se tuo teille mieleen?
No mulle se tuo mieleen. Mä yhdistän sen vaikka kehopositiivisuuteen.
Joo, kyllä, just näin. Joo. Mikä on tietenkin tärkeää. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm.
Mutta kyllä välillä kieltämättä. Itsekin yrittää ajatella hyvin positiivisesti.
Keho positiivisuus, kerro se.
Se, että sä et ajattele, että on se joku normatiivinen keho, mitä vasten sun pitää koko ajan verrata sun kehoa ja piiskata sitä kohti sitä, vaan että sun on keho sinut. On just ihana, just joo. Sellaisena kuin se on.
Joo.
Ja that's it.
Joo.
Sä oot jo siellä sun tavoitepisteessä.
Mutta välillä huomaa tosiaan sen, että eletään myös sellaisessa ajassa, että aina se itsensä rakastaminen ei ole kauhean helppoa. Että vähän aikaa sitten juttelin yhden ystäväni kanssa, jonka yrityksessä oli, tai työnantaja oli käynyt hyvin vahvoja YT-neuvotteluita. Että siellä oli ollut kunnon oikein avohakkuut, joista hän sitten selvisi ja sitten hän vaan totesi, että nyt ei muuta kuin leuka alas ja kohti uusia pettymyksiä.
Niin, sehän on suomalainen tyyli. Niin.
Ei, kerrotaan vielä se, että Jasper Pääkkönen, joka näytteli Spike Leein elokuvassa Black K. Klansman, sai eilen Golden Globe-ehdokkuuksia muun muassa vuoden parhaan draama-elokuvan ehdokkuuden. Eli Jesper Pääkköselle tapahtuu samalla, kun hän väittää suomalaisia vaatimattomiksi. Eli ehkä tässä ei nyt ihan tullut selväksi, että ollaanko me vielä vai onko se muuttunut?
Mutta ehkä se on myös Jasper Pääkkösen asia, koska tästähän paljon siinä vaiheessa, kun tästä hänen elokuvaroolistaan puhuttiin sen elokuvan ensi illan yhteydessä, niin hänhän siinä vaiheessa paljasti, että häntä koko ajan vähän jänskätti se, että tuleeko tästä mitään ja saaks hän rooleja Yhdysvalloissa ja mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sitten hän suurin piirtein vastaili jonkun toimittajan puheluun Hollywoodista ja sanoi olevansa Keravalla. Et ehkä se liittyy myös hänen persoonansa, että hän ei välttämättä halua tuoda sitä esiin ennen kuin hän on varma, että kaikki menee hyvin. Ja sehän on varmaan kanssa aika tyypillinen suomalainen piirre. Eikö siitäkin ole sananlasku, että ei nyt nuolaista ennen kuin tipahtaa?
Hei, mennään eteenpäin. Viimeisenä äänessä Mirva Saukkola ja täällä on myös Anna Moilanen ja Annu Kemppainen, Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, mistä nyt keskustellaan?
Nyt keskustellaan taiteen ja seksuaalisuuden suhteesta. Eli nyt näyttää siltä, siis taiteessahan on ollut aina erotiikka, absoluut, ja taide ja seksi liittyy eri tavoin yhteen, mutta ehkä mä haluaisin nyt puhua enemmän siitä. Siis olin just katsomassa tai pari viikkoa sitten Baltic Circle -taidefestarilla semmoista esitystä kuin All the Sex I've Ever Had, mikä käsitteli, sanotaanko nyt seniorikansalaisten, oliko hänen niin kuin 60 jotain, oli vaan
86 oli vanhin tai 88.
Joo, tai olikohan peräti 90-vuotias, mutta kuitenkin, että siinä oli semmoinen skaala, mutta että oli kuitenkin kaikki, niin kuin, vanhus on ehkä tylsä sana, mutta seniorikansalaisia, ja siinä käsiteltiin heidän seksuaalisuuttaan, heidän elämiensä kautta. Ja se oli fantastinen esitys, se on siis kiertänyt maailmaa, ja se kootaan aina eri maissa sieltä paikallisista tyypeistä, eivät olleet näyttelijöitä, vaan ihan oikeita ihmisiä. Ja siinä ei ollut kyse kiihottamisesta. Voi olla, että osa katsojista kiihottui, mutta se ei ollut siinä se pointti, vaan siinä puhuttiin lähinnä, tai mä ajattelen, mulle se oli taas hyvä muistutus siitä, että vaikka mä ajattelen, että mä oon jotenkin hyvinkin normivapaa ihminen, niin enpä tietenkään ole. Että tavallaan se ajatus siitä, että vanheneva ihminen, että miten seksuaalisuus kuuluu elämään, niin helposti siitäkin luodaan kaikenlaisia oletuksia. Et se oli mulla ainakin silleen tosi valaiseva ja ihana esitys, ja siinä rikottiin myös monenlaisia tapuja, mitkä liittyy just nimenomaan vanhempien ihmisten seksuaalisuuteen. Mutta sitten nyt tuntuu, että tehdään enenevissä määrin myös semmoisia esityksiä, että missä nimenomaan on pyrkimys kiihottaa ihmisiä. Niin kysymys teille, onko teidän mielestänne silloin kyse taiteesta vai onko se silloin jo pornoa?
No mä voin aloittaa sanomalla, että ehdottomasti taiteesta saa kiihottua, ellei jopa pidä. Ja kyllä mä ajattelen, että se silti on taidetta. Mun on pakko mennä ihan hetkeksi, toivottavasti mä en mene totaalisesti irti aiheesta, mutta pakko palata tuohon All the Sex I've Ever Had, koska ehkä meidän pitää jatkaa viinillä tästä jälkeen, mutta siis mä vihasin sitä esitystä. Ja mä olin odottanut sitä siis elokuusta lähtien, kun mä kuulin, että se tulee. Ja siis siinä mielessä on täysin aiheessa, että nimenomaan, koska mua kiinnostaa kaikki, mikä on totta, mua kiinnostaa ihmisyys, mua kiinnostaa seksuaalisuus ja sitten se, että ihmiset puhuu oikeasti aidoista kokemuksistaan. Mutta sitten se, että se koko homma jo alkaa sillä, että sellainen niinku huono TV-visailuhosti huutaa mikkiin, että meillä on täällä lavalla 6 ikäihmistä. Sitten mä ajattelin, miksi hän ei voinut sanoa, että meillä on täällä lavalla 6 ihmistä ensinnäkin. Mutta ehkä niinku vielä enemmän tähän sun pointtiin liittyen, niin mä itse koin, että se jotenkin karnevalisoitui siinä se näiden ihmisten elämä. Että jotenkin se meni vähän semmoiselle niin kuin ranskalainen viirutasolle. Että siellä oli tosi niin kuin surullisiakin ja tietenkin kaikkien ihmisten elämään liittyy asioita. Ja sitten jotenkin sitten se niin kuin banalisoitui, että niitä luettiin sellainen ranskalaisena viiruina sieltä. Ja sitten mä juttelin tästä nimittäin, sehän oli niin kuin dokumenttiteatteria. Ja mä jään oikeastaan kaipaamaan sen esityksen aikana nimenomaan dokumentaristin tavallaan semmoista humaania näkökulmaa, koska mä ehkä koen, että osa ongelma siinä oli se, että se työryhmä oli niin nuorta, että he jotenkin ei pystynyt kunnioittamaan ihmisinä niitä, jotka oli lavalla. Että ne oli siis jotenkin, mä en tarkoita, että he haki mitään pahaa, mutta mä ajattelin, että he näki nimenomaan jonain senioreina tai dinosauruksina, aika vaan ihmisinä näin. Mutta mä juttelin sitten yhden mun dokumentaristin ystävän kanssa tästä jälkikäteen, kun mä olin niin kiukussa tästä hommasta. Ja sitten hän sanoi, että tosi usein, kun esityksiin liittyy seksuaalisuus, niin ne on tosi usein, ne on joko poliittisia tai performatiivisia. Ja niin mun mielestä tässäkin kävi, että sitten tuli niinku performanssi. Ja että se on mun mielestä oikeastaan kiinnostavaa nyt. Kiinnostavaa keskustella teidän kanssa siitä, että miten pääsisit sille niinku tavallaan intiimille, herkälle, kauniille tasolle. Niin kuin siinä esitys plus taide plus seksuaalisuus.
Ehkä se on yksi haaste tuossa, minusta on hirveän kiinnostava sun puheenvuorot tämän suhteen. Niin yksi haaste on se, että hyvin usein, kun puhutaan seksuaalisuudesta ja seksuaalisuudesta taiteesta, niin siinä mennään hirveän paljon lokeroihin. Ja tuossakin oli nimenomaan, niin kuin sanoin, lokeroitiin.
Ikäihmislokero.
Nyt ollaan ikäihmislokerossa. Sitten on usein, jos puhutaan vaikka esimerkiksi Mapplethorpein valokuvataiteesta, no niin nyt ollaan seksuaalivähemmistölokerossa.
Tai Tommo Finlandin.
Joo, sitten mennään johonkin vanhempaan taiteeseen ja sitten on ihmisiä, jotka suuttuu tuosta Kalen Kallelan Aino-triptyykissä. Nyt ollaan MeToo-lokerossa, eli se lokerointi on hyvin niin tyypillistä siinä ja silloin siitä häviää oikeastaan se inhimillisyys, koska silloin siihen mennään johonkin tiettyyn asiaan sen sijaan, että me mentäisiin siihen yksilöihin ja yksilöiden välisiin tunteisiin ja myöskin yksilön sisäisiin tunteisiin, mikä on ehkä olennaisinta.
Mitäs Annu sanot nyt, kun Anna ei pitänyt tästä esityksestä?
No mä oon tietysti aivan järkyttynyt. Meidän ehdottomasti pitää jatkaa tätä. Ei vaan siis totta kai siis nämä herättää. Ja koska siis nimenomaan siinähän, vaikkei tämä ollut ehkä just nyt sitä semmoista taidetta, mistä mä tässä nyt haluan ensisijaisesti puhua, mutta olihan se valtava henkilökohtaista.
Oli.
Ja varsinkin, koska siinä koko ajan myös niin kuin kysyttiin yleisöltä asioita. Ja tai koko ajan sun piti tavallaan ottaa suhdetta siihen, että miten paljon sä lähdet jakamaan.
Kuka yleisössä on pettänyt puolisoaan?
Kyllä, ja se, että kuka haluaa jakaa sen. Että myös, että kyllä mä olin koko ajan siinä tosi kuumottunut, että milloin se mikki tulee mulle. Ja että mitä mä haluan lähteä jakamaan. Niin totta kai, siis ne on ihan valtava fiilispohja siinä myös, että miltä sus tuntuu just silloin ja mitä sulle on just tapahtunut, että miten noi ottaa. Mutta Joo, siis ehkä enemmän nyt...
Mutta sulle ei tullut mikkiä, sä et joutunut kertoa.
Ei, ei tullut. En joutunut tai en päässyt kertomaan. Mutta tota...
Tuli Annalle.
Toi on muuten
niin, kävis tässä
mun ystävä itse asiassa vapaaehtoisesti avautui. Mä voin tämän jälkeen kertoa, mitä hän sanoi, mutta se oli mahtavaa.
Siis toisaalta julkisessa tilassa kertoi omia seksikokemuksia. Mm.
Kyllä, mutta siinä oli tällainen bala, että aluksi piti sanoa, että kukaan ei kerro mistään, mitä täällä puhutaan.
Toi on just se syy, minkä takia aina kun on joku tämmöinen vuorovaikutuksellinen esitys, niin mä menen sinne takariviin ja sitten mä yritän olla mahdollisimman piilossa. Sama koskee esimerkiksi taloyhtiön kokouksia.
Mä oon tollaisessa tilanteessa niin, että mä yritän katsoa muita, että kuinka tässä kuuluisi olla. Niin, ole hyvä.
Joo, siis sitten taas niin kuin todellisuuden tutkimuskeskuksen kanssa tehtiin viime vuonna esitys Sleeping Beauty, missä se oli siis niin kuin yhdelle ihmiselle kerrallaan tehtävä. Ja siinä oli nimenomaan, että siinä lähdettiin sen katsojan, joka oli myös se osallistuja siinä, niin seksuaalisista fantasioista. Ja niitä lähdettiin toteuttamaan. Ja se oli silloin huomasi, että miten se on tosi ongelmallista edelleen nimenomaan tehdä tuommoisia esityksiä, koska totta kai oli ihan mahtavaa, että jes kerrankin, että me päästään isoihin otsikoihin, että joku toimittaja kiinnostuu siitä, mitä me tehdään, mutta sitten se otsikoitiin silleen, että no onko tämä oikeastaan niinku edes esitys vai onko tämä prostituutiota. Mm. Ja siitä niinku, se oli hankala keskustelu. Mm. Ja onneksi toimittaja tuli katsoa sitä esitystä tai kokemaan sen esityksen ja kirjoitti siitä vielä ihan hyvän jatkojutun. Mutta että tässä nyt niinku huomaa, että tämä on semmoinen keskustelu, mitä pitää käydä. Mm. Että just julkaistiin semmoinen kuin Ice Hole-verkkojulkaisu, missä tätä pohditaan enemmän. Ja siinä vaikka kirjoitetaan semmoisesta ryhmästä kuin Slut Artists, jotka on niinku edelleenkin opiskelevat mielestäni. Ja että miten se tavallaan... Tämmöisiin esityksiin on ihmisten tosi erilaista suhtautua, tai että se herättää joko, että ihmiset suuttuu ja kokee sen loukkaavaksi, tai että nyt taiteilijat loukkaavat itse itseään, tai sitten siihen pitää suhtautua huumorilla, mutta joka tapauksessa että se on hirveän vaikeeta. Mm. Ja sitten just se rajanveto, että no milloin kyse on vaikkapa seksityöstä, ja milloin kyse on esitys. Koska sitten taas, niin kun, että jos sä nyt meet vaikka jonnekin BDSM-sessioon, niin sehän on myös hyvin esityksellinen tapahtuma. Mm. Että onko se sitten se, että silloin kun se on kontekstoitu ikään kuin taideympäristöön, ja siinä on taiteilijat, niin tekeekö se siitä taidetta?
Toi on tosi mielenkiintoista, koska itse myös vihaan osallistavia esityksiä yli kaiken ja pelkään niitä, mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että mitä tavallaan syvemmältä ja primitiivisemmin taide pystyy koskettamaan, niin sen parempi. Et ehdottomasti ihan seksuaalisuus on niinku osa sitä, mutta ehkä just se, että ylipäätään, niinku, että et miten voi olla sitten turvassa kokiessaan vaikka sellaista esitystä tai esittäessään sellaista esitystä. Et mulla tulee itselle mieleen, että yksi helppo tapa tietenkin on taideelokuvat. Et mä, haluaisin kysyä teille, että oletteko te itse kiihottuneet taiteen äärellä, mutta yksi, minkä mä muistan omalla kohdalla, on tällainen leffa kuin The Duke of Burgundy. Oletteko te nähnyt sattumalta? Todella hieno taideelokuva, joka niin kuin, menemättä spoilaamatta sitä sen enempää. Niin,
kaikki kirjoittaa ylös.
Niin, se on siis todella maaginen tällainen kahden naisen välisestä suhteesta. Siis, se on sen uskomattoman hieno, mutta se on semmoinen, minkä mä muistan, että mä oon kiihottunut sitä katsoessani.
Mun täytyy sanoa niin, että mä en varmaan taiteen edessä ole kiihottunut. Sitten mä oon pitänyt sitä taiteena.
No, mutta toi,
se on eri asia.
Niin, että muuttuuko se sitten joksikin muuksi, niin, jos siitä kiihottuu.
Niin. Et jos on esimerkiksi lukenut kirjallisuudesta jotain Apollinaireja, Desadeja tai sitten jollain Bukovskillakin jotain naiskontakteja ja tämmöisiä, niin en mä tiedä, musta se on vaan niin kuin kirjallisuutta. Ei se niin vie. Ehkä mä oon sitten kirjoissa enemmän kiinnostunut kielestä kuin siitä, mitä se varsinaisesti representoi ja esittää. Mutta Mirva, miten sun? Tunnustatko, että joku taideteos?
No nyt ei kyllä. Nyt ei kyllä valitettavasti tule sellaista mieleen, mutta sanotaan, että sen sijaan ehkä mielenkiintoisempi on se, että asia on se, että kuin se henkilökohtainen kiihottumisen kokemus, niin se, miten sen jälkeen, kun on nähnyt tiettyjä näyttelyitä, varsinkin tiettyjä kuvataitteeseen liittyviä asioita, niin huomaa sen, että pystyy ehkä ymmärtämään ja hahmottamaan erilaisten ihmisten seksuaalisuutta uudella tavalla ja tajuamaan sen, että miten se vaikuttaa, miten se muovaa heidän identiteettiään. Eli se ehkä on enemmän kuin tämmöinen oman seksuaalisuuden avartaja, niin enemmän sen oman ajattelun avartaja.
Joo, siis mä myös ajattelen, että nimenomaan, niin kuin, että taiteella on mahdollisuus taas, että taiteessa seksi voi olla myös tylsää. se voi olla sotkusta, se voi olla huonoa. Tuossa Ice Hole -kasissa Nora Rinne kirjoittaa siitä mahtavan artikkelin, missä nimenomaan niin kuin luodaan, että se on tavallaan se, että silloin kun on kyse pornosta, niin se on paljon strukturoidumpi ja siinä on selkeä tavoite, mihin sun pitää päästä ja sitä ei voida rikkoa. Mutta sitten taas taide on siinä mielessä vapaampaa.
Ja mulla on just, että taiteessa torjuntani toimii.
Niin, no ehkä niin, no joo, siinä on tuommoinen etännyttäminen tietysti niin myös mahdollista.
Tavallaan kontrolloituja niin tilanteita.
Niinpä.
Kyllä.
Suora lähetys Musiikkitalosta. Anna Moilanen, Annu Kemppainen, Mirva Saukkola, Kulttuuri Ykkösen täällä Kisastudion pöydän ääressä. Minä olen Jakke Holvas. No niin, Anna Moilanen, mikäs on aiheesi?
Haluaisin kysyä teiltä, että oletteko harkinneet lähtevänne sosiaalisesta mediasta ja miksi tai miksi ette?
No mä en oikeastaan harkinnut lähteväni sen takia, että mulla on sosiaalisen median sellainen suhde, että mä oon kyllä sosiaalisessa mediassa osittain työn takia, se on hirveän kiinnostavaakin, se on hyvin paljon antanut myöskin siinä, että esimerkiksi verkostoitumisvälineenä hyvin kiinnostavaa myöskin sellainen, että pystyy seuraamaan erilaisia ilmiöitä. Mutta mä oon ehkä tehnyt itselleni jossain vaiheessa aika tarkat sosiaalisen median säännöt. Eli mä en ole esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka avautuisi Facebookissa jostain henkilökohtaisista asioistaan tai esimerkiksi ottaisi hirvittävän kärkkäästi kantaa eri asioihin. Et mulle se on enemmän tosiaan verkostoitumisväline. Ja mitä tulee vaikka jonkin Instagramiin, niin mä oon ehkä just niitä tylsiä naisia, jotka pistää sinne tulppaanikimppujen kuvia nätissä vaasissa.
Mites Annu?
Joo, oon harkinnut useinkin. Mulla on jotenkin problemaattinen suhde etenkin Facebookiin. Et tulee aikoja, tai siis mä jotenkin koen, että mä oon hirveän huono Facebookin käyttäjä. Että jotenkin niin kun mä ihailen niitä ihmisiä, jotka on tosi välittömiä, jotka osaa tehdä sitä ainakin näennäisesti ilman juuri suurtakaan harkintaa. Että ne vaan postaa sinne juttuja, ne voi ottaa kantaa, tai sitten ne voi olla niiden henkilökohtaisesta elämästä, ne voi olla hauska, mutta niillä on ikään kuin joku selkeä profiili. Ja mun ongelma, mä oon kokenut, on se, että mulla ei ole ollut selkeää profiiliä. Mm. Että se jotenkin vaihtelee, niin kuin, että se on lähtenyt jostain, sitten mulla on tullut kausi, jolla mä oon kokenut, en mä halua jakaa mitään henkilökohtaista, että jolloin se on ollut enemmän just sitä niin kuin verkostoitumista ja jotenkin tuntuu, että siinä on joku semmoinen niin kuin julkinen ja työminä ehkä enemmän. Mutta sitten on ollut just sellainen, että mitä mieltä tässä on. Mm. Että niin kuin, tavallaan sitten, että on hetkiä oikeasti, milloin mä ajattelen, että no nytkin mun pitäisi postata tästä sitä ja tätä, että mä jotenkin niin kuin olisin ajassa kiinni ja että mä olisin jotenkin niin kuin hyvä ja menestyksekäs ihminen. Ja sitten se rassaa mua silleen, niin kuin, että mitä järkeä tässä on, että mä joudun niin kuin miettimään tekemisiä ne tämmöisen kautta. Ja sitten on ollut silleen, niin kuin, että nyt tämä pitää loppua tavallaan, että sitten se on alkanut tuntua jotenkin tosi feikiltä se kaikki, että mä en halua olla osa tätä. Että mulla oli viime kesänä oikeastaan niin kuin tosi iso, että mä olin ihan silleen päättänyt jo, että no niin, nyt mä sen teen. Sitten mä juttelin yhden ystävän kanssa, joka oli just tehnyt tämän päätöksen. Se vaan sanoi, että mieti se tosi tarkkaan, että se tulee olemaan isompi juttu, mitä sä tajuat. Mm. Mutta sitten tuli taas, mä palasin töihin kesäloman jälkeen, sitten koska oikeasti niin kuin iso osa, siis sehän on se media, niin kuin missä sä pystyt ilman juurikaan isoa varallisuutta markkinoimaan, vaikka teoksia. Niin sitten tuli taas se, että no okei, alkoi se myllytys, mä huomasin, että enhän mä täältä mihinkään voi lähteä, koska tää on niin keskeinen työkalu.
Mä oon itse jotenkin nyt tosi vedenjakajalla tämän asian kanssa ja sen takia jotenkin halusin teidänkin kanssa tästä puhua, koska silloin aikanaan, kun vaikka Facebook tuli, niin kun päästiin vähän sen poukkailukauden yli, mikä oli vaan sellainen hassu, että vaan tökkäillään jotain, mikä oli ihan urpoa, niin sitten mä jotenkin...
Mutta tavallaan siistii.
Niin, mutta mä en oikein ikinä lähtenyt siihen lampailheittelyyn, mutta tota, niin sitten tietyllä tavalla, että kun mä oon niin valtavan kiinnostunut ihmisyydestä ja mä olin niin kuin monta vuotta ihan... todella kiinnostunut vaan kaikkien ihmisten elämästä, ihan mitä tahansa ne sanoi siellä. Ja tota, mä koin, että mä niinku opin ihmisyydestä lisää. Ja sit tuli myös jollain tavalla semmoinen oman niinku tavallaan avoimuuden kasvatusprojekti, koska mä oon perinteisesti itse tosi niinku privaatti persoona. Ja sitten mä jotenkin päätin jossain vaiheessa, että mä uskon, että mun elämä on sitä parempaa, mitä avoimempi mä oon. Ja sitten mä oon ollut siellä ihan todella avoin ja sitten myöskin aika aktiivinen, että tuohon niinku kesään asti mä saatoin välillä postata vaikka 10 juttua jopa päivässä Facebookiin, joista osa oli tietenkin niinku linkkien jakoa, mutta sitten osa oli siis nimenomaan tosi avoimia omia ajatuksia. Ja sitten mä lopetin kokonaan, tai siis en ole päivittänyt kesäkuun alun jälkeen. Ja varmaan se, mistä se alun perin itselle lähti, oli se, että Että mä oon tosi herkkä tyyppi ja sitten tavallaan kun jako niitä omia juttujaan ja oikeasti uskon siihen avoimuuteen, niin se niinku resonoi tosi huonosti. Että et ihmiset saattoi sanoa mulle privaatisti, että Anna, että sä oot kiinnostavimpia tyyppejä niinku Facebookissa. Mutta sitten kukaan ei ikinä kommentoinut siihen mun herkkään juttuun mitään, vaan niinku sitten kun laittaa sen uuden profiilikuvan, niin sitten on 150 tykkäystä, bla bla. Mutta nyt
se on niinku, just tollista.
Niin, mutta nyt tää on niinku kehittynyt itsellä vielä siitä eteenpäin, että okei, on tää ajanhukka-aspekti. Kyllä mä uskon siihenkin, että mä voisin käyttää mun niinku energiaa tietyllä tavalla osittain paljon paremmin. Sitten mua on ruvennut rasittaa ihan sairaasti. Mä siis edelleenkin seuraan, vaikka mä en ole päivittänyt. Ja sitten mä huomaan, että mulla Instagramiin pulpahtelee niitä Facebook-tyyppisiä päivityksiä aina välillä. Mutta sitten mua häiritsee se ego-pöhö yhä enemmän. Että jengi niinku kiillottaa vaan sitä omaa kilpeä. Että siellä on yhä vähemmän niinku mitään kiinnostavaa. Että jengi vaan niinku tavallaan todella tylsällä tavalla niinku siis kiilottaa itseään, mutta nyt sitten ihan viimeisimpänä, minkä takia mä oon nyt tässä viikon parin ajan tosi aktiivisesti miettinyt tätä, on, että paitsi että jo jossain vaiheessa tänä vuonna 300 000 suomalaista oli lähtenyt Facebookista niin kuin vuoden aikana, mutta nyt on niin kuin muutama mun tosi viisaana pitävä ihminen on nyt niin kuin lähtenyt, ja sellaiset, jotka mä oletin, että ne on kanssa tosi riippuvaisia tietyllä tavalla verkostoista ja kansainvälisestikin ja muuta, ja se tulee nimenomaan nyt tämän koko Facebook Inkin mädännäisyydestä, eli tietyllä tavalla Facebook, Instagram, WhatsApp, eli mitä siellä tavallaan, ei niinkään se pelkästään, että meidän tietoja käytetään jotenkin, vaan miten se kokonaisuutena se rakennelma toimii, että tuetaan diktatuureja ja niin kuin lopulta ollaan kiinnostuneita vaan rahasta ja näin, niin sitten nyt on ruvennut itse asiassa toi, siis Pauli Aalto-Setälä, mä luin Seurasta, hän oli vaan ihan niin kuin mielenkiintoisella tavalla sanonut muun muassa näin, että tyyliin, siellähän niin kuin maailman parhaat psykologit on palkattu rakentamaan riippuvuussuhde niin kuin meidän ja sen Facebook Inkin välille. Ja sitten tästä boikotoinnista tavallaan, että me ei Suomessa niin kuin hirveästi kyseenalaisteta, että näistä asioista vaan tullut osa meidän arkea, me ei kyseenalaisteta. Et boikotoinnin suhteen meidän on helppo tuomita sellaisia liiketoimia, jotka eivät meidän omaa mukavuuttamme häiritse. On helppo vastustaa valaiden kalastamista tai ohjusten myymistä, koska kukaan meistä ei kalasta valaita tai myy ohjuksia. Tällaisesta epäeettisestä digitaalisesta alustasta luopuminen on paljon vaikeampaa, sillä sen käyttö on mukavaa ja silloin joutuisi itse luopumaan jostakin. Musta tuossa on pointti.
Kyllä.
Se on totta. Mun mielestä yllättävän vähän törmää siihen keskusteluun, jossa mietitään tätä minä-promoamista ja elämän raportointia, koko tämän sometouhun etiikkaa. Mm. Että tämä nähdään teknisenä tai sitten ehkä just sit poliittisena siinä mielessä, että miten tämä on tämmöinen niinku hegemoninen yhtiö, joka sitten myy meidät mainostajille meidän tiedot.
Niin ja sitten ylipäätään musta on farssi, koska siis itse mä ajattelen, että kaikissa skeneissä on hyvikset ja pahikset ja kaikissa meissä on hyvää ja paha. Et mä haluan ajatella, siis viime vuosina on valtavasti bisnesmaailmassa puhuttu niinku purpose, niinku tarkoitus, että nyt tarkoitus ja merkitys ja että on muutakin kuin raha ja niinku ydinliiketoimintakin voidaan rakentaa jollekin hyvälle. Sitten on tällainen niinku ikään kuin yhteisöllisyysalusta, joka on täysin vaan rahan perässä, niinku aikana, jolloin puhutaan siitä tarkoituksesta. Sehän on uskonton farssi, mutta pakko mennä siihen, että miettikää, mitkä on Facebookin juuret. Jos olette nähneet vaikka Facebook-elokuvan, niin sehän on syntynyt siitä, että kampuksella kundit on tehnyt niin kuin palvelun, jossa laitetaan kahden mimmin kuva vierekkään ja panisitko, ruma, ei ruma, panisin, en panisi. Niin kyllähän se jo kertoo, että mistä tavallaan kasvupohjasta toi koko homma on lähtenyt.
Kuulitteko te, että Linnanjuhlissa Eero Milonov sanoi ILTV-haastattelussa, että hän jätti somen perustelu, se ei anna mulle hyvää oloa.
No just.
Ja sitten, se on musta aika hauska, kun tekisi mieli sanoa, että mut eihän siinä ole kyse kenenkään hyvästä olosta, vaan se on se sosiaalinen paine, miksi siellä ollaan. Että etkä se nyt mene nautiskelemaan jonnekin, että pysy siellä. Ja sitten oli vielä näin sanoa, että ajattelin, että mun arvo ei määrity ulkoa päin, vaan pyrin siihen, että se määrittyy sisältäpäin. Se ei jaksanut enää vertailla itseänsä muihin.
No
se
mielenkiintoista tosiaan sosiaalisessa mediassa, on sitten Facebookista kyse, on Twitteristä, on Instagramista, on se, että sun pitää koko ajan todistella olleesi jossain, tehneesi jotain.
Eilen, se on sitä raportointia.
Kyllä, nimenomaan. Tai sitten esimerkiksi Twitterissä on hyvin paljon sitä, että halutaan osoittaa, että mä oon hurjan nokkela. Musta tuntuu, että mä oon itse hyvin passiivinen Twitterissä sen takia, koska mä en jaksa seurata niitä hurjan nokkelia puujalkajuttuja. Mutta se, mikä musta oli hirveän kiinnostavaa eilenkin, kun katsoi Linna juhlia ja katsoi sitä tunnelmaa ja menoa siellä, niin kyllähän siellä välillä pyöräydeltiin valssin tahdissa, mutta sitten se, että kuinka paljon näki sitä, että ihmisten pitää ottaa se selfie, kun minä olen Linnassa, ja mun kävi suorastaan sääliksi näitä tiettyjä hyvin, hyvin tunnettuja julkisuudessa hehkutettuja henkilöitä, koska mä voin kuvitella, että he joutu milloin kenenkin kainaloon sen takia.
Kaverikuvaa.
Niin. Kaverikuvaan, että ihmiset haluaa todistaa jollakin tavalla tavanneensa tällaisen henkilön.
Mutta nyt on kyllä ratkaisevaa se, että pitäisi miettiä, että mitä somen jättämisestä seuraa sille, joka sen jättää. Että onko se sitten vaan outo hyypiä? Että tuossa täytyy olla jotain arveluttavaa, kun se lähti. Että joku jenkki toimittaja oli jopa kirjoittanut niin, että uskaltaako sellaista ihmistä tavata, joka ei ole Facebookissa. Että kukahan se on?
No mä en ole tolleen ikinä osannut ajatella, mutta yksi, mikä on mulle merkittävä asia, miksi mä en ole vielä sieltä myöskään pystynyt lähtemään tämän niin kuin ilmaisen tiedotuskanavan lisäksi, on, että erilaisten alakulttuurien keskustelut, tavallaan se, että, niinku, että miten tuommoinen sosiaalimedia on mun mielestä vienyt, sitten taas, totta kai se on tuonut myös keskustelukulttuuriin paljon pahaa, totta kai tämä on nyt ihan selvää, mutta että se on tuonut myös hyvää sillä tavalla, että erilaiset äänet tulee kuulluiksi. Ja mä ajattelen, että kun sieltä jää pois, niin tavallaan jää siitä keskustelun kelkasta. Tai kun monet asiat menee niin hurjaa vauhtia eteenpäin, koko ajan muodostetaan uudenlaisia sanoja, sanotetaan sitä omaa kulttuuria ja luodaan niitä sääntöjä. Niin myös se, että miten siinä pysyy mukana, jos sä et ole sosiaalisessa mediassa.
Ja siis toi on musta tosi mielenkiintoinen pointti toi, että just eilen itse asiassa Salla Simukka sanoi tuolla jossain Ylen linnanjuhlalähetyksessä, etkolähetyksessä, että just että sosiaalinen media on antanut niin monelle äänen ja väylän, mikä on totta, mutta kun tavallaan siinä tehdään kauppaa niin kuin sekä positiivisille että negatiivisille tunteilla, että just että se on niin valtava se, mitä negatiivisia asioita sillä myös niin kuin edistetään, mutta musta on myös tosi kiinnostavaa, että milloin syntyy joku niin kuin kilpailija tälle, koska kyllä mä haluan ajatella, että maailma on niin kuin fiksuja, älykkäät, viisaita ihmisiä täynnä, että syntyy joku tavallaan sellainen puhdas internet tai puhdas ympäristö. Ja totta kai ensimmäinen argumentti on se, mitä kaikki aina sanoo, että no mut kun nyt kaikki on Facebookissa, niin sitten miksi joku menisi yksin johonkin muulle alustalle. Mutta jotenkin toikin on syntynyt, mä haluan uskoa, että jotain muuta voi syntyä tilalle ja joku myös näissä Facebookin keskusteluissa, jossa ihmiset pohtii tätä asiaa, niin joku sanoi kanssa hauskasti, että voiko syntyisi jotain, joka auttaisi pitämään nuo digisosiaaliset suhteet, mutta ilman tätä kuvottavaa oloa. Se oli mun mielestä hyvä.
Mutta toisaalta, jos ajatellaan tätä ajatusta siitä, että kaikki ovat Facebookissa, niin kaikkihan eivät ole Facebookissa. Et tällä hetkellä, jos ajatellaan esimerkiksi nuoria ihmisiä, niin mä oon esimerkiksi joidenkin teini-ikäisten ihmisten kanssa puhuneet ja he on sanoneet, että joo, no kyllä mullakin on Facebook-tili sen takia, että esimerkiksi meidän mummi on siellä, niin se tykkää lähettää Messenger-viestejä, että en mä sitä muuten käytä. Eli nuoret ihmisethän on jättämässä Facebookin. Facebookhan on samalla tavalla kuin vaikka joskus vuosituhannen alussa nuorten IRC-galleria.
Mutta he on WhatsAppissa, he on Instassa, ne on kyllä silti saman firman tuotteissa.
Vuosi 2019 tulee pian, niin me voidaan nyt sitten seurata tätä, että lisääntyykö somekato? Että
niin, se tai me voidaan toivoa sitä parempaa alusta.
Ja me voidaan toimia, mutta niin.
Mun täytyy lopetella nyt.
Olisin halunnut vielä sanoa.
Kiitos Kulttuuri Ykkösen kisastudion vieraille Anna Moilanen, Annu Kemppainen, Mirva Saukkola ja kiitos tietysti kuulijoille. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana työskenteli Jari Rantakaulio, Kulttuuri Ykkösen tuottaa Pekka Toikka, minä olen Jakke Holvas ja ensi maanantaina Kulttuuri Ykkösen juontaa Pia-Maria Lehtola. Aiheena Vivica Bandler, joka toi avantgardia suomalaiseen teatteriin. Nyt viikonlopun viettoon Kulttuuri Ykkösen puolesta. Hei hei!
Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen musiikkitalon kahvilasta juonsi Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkönen täällä Yle Radio Yhdessä jälleen ensi maanantaina. Huomenna lauantaina tähän aikaan kello 15 kuunnellaan radioteatterin Viha on paras vieras -kuunnelmasarjaa, josta jakso 6 on vuorossa. Huomenna kello 15.30 luomiskertomusohjelmassa kirjailija Riikka Pulkkinen kertoo kirjastaan Lasten planeetta. Tässä sarjassa kuullaan kirjojen syntytarinoita kirjailijan kertomana ja tällaista luvassa huomenna. Vaunin iltapäivää vietetään kello 6.